Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Татарстан тулкынында программасы, микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Һәм бүген менә шушындый матур бәйрәмдә 8 март халыкара хатын-кызлар көнендә безнең студиябездә кунаклар бар. Ул да булса Россиянең мәгариф отличнигы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, аккомпаниатор Хайдар абый Сафин һәм танылган җырчы, Татарстанның халык артисты Фердинанд абый Сәләхов. Фердинанд абый, Хайдар абый, хәерле көннәр исәнмесез?
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Хәерле бәйрәм көннәре булсын, күңелләрдә бәйрәм булсын, илләрдә бәйрәм булсын. Без бу көннәрдә шатлык белән, хатын-кызларыбыз белән аларның барлыгын, булганлыгын, кыйммәтен белеп яши торган көннәрдә яшибез.
Һәм инде менә юкка гына туры килмәгәндер Фердинанд абый, Хәйдәр абый, безнең бүгенге тапшыруыбыз, яраткан җырчыбыз, безнең арабыздан ярты ел элек китеп барган Флора ханым Сөләймановага багышлана. исән булса, 10 мартта аңа 85 яшь тулыр иде, әмма ул безнең арабыздан китеп барса да, аның җырлары, аның моңы безнең күңелләребездә, безнең йөрәкләрдә һәм менә хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруыбыз да нәкъ менә Флора Сөләйманова иҗатына багышлана. Ни өчен дигәндә, 11 март көнне Флора Сөләйманова иҗатына багышланган Әниемә дигән концерт искә алу кичәсе була. Фердинанд абый, Хайдар абый, без менә шушы кичәдән башлап китик әле.
Әйе, 11 март 2024 елның Аплатка исемендәге Дәүләт филармониясының концертлар залында бу Флора Сөләйманова үзе эшләгән филармонияда шул ук сәхнәдә аның менә шушы юбилеен билгеләп үтәбез. Монда әлбәттә инде аңардан соң килгән җырчылар, яшьләр, аның мирасыннан күп җырлар башкарылачак, аны яраткан тамашачы залда булачак. Сез әйтеп киттегез инде мәрхүм диеп, әмма ләкин җырчы беркайчан да үлми. Чөнки дистә еллар, гасырлар буе җырланган җырлар, алар һәр вакытта тере тавыш булып эфирга чыгалар, халык күңелендә яшиләр. Алар барбер кешенең барлыгын, булганлыгын һәм тарихта эзлелеген гел искә төшереп торалар.
Фердинанд абый, менә Әниемә дигән җыр инде кечкенәдән үк иң кадерле кешеләребезгә багышланган җыр, менә йөрәкләребезгә уелып калган әлеге җырның тарихы турында менә безнең сездән ишетәсез.
Татар җыр сәнгатендә, татар эстрадасында хәзер бүгенге көндә әниләргә багышланган җырлар шөкер бик күп. Әмма ләкин 60-нчы елларда ул бик сирәк яңгыраган җырлардан иң беренче татар сәхнәсенә, эстрада сәхнәсенә Илһам Шакиров алып чыккан Әниемә хат Әкрәм Даутовның. Һәм икенче җыр менә Флора Сөләйманова башкаруында Қазақстаннан алып кайткан Әниемә җыры. Бу Флора апаның визиткасында булып тора. Әниемә һәм ул кешенең бәгырене, йөрәгене үтә торган сүзләрендә. Осман абый Әхмәтҗанов тәрҗемәсендә ул Флора апаның тавышына, аның яшәешенә, аның географиясенә, аның гомеренә һәм иҗатының беренче көннән соңгы көненә кадәр Флора апаны зата килгән җыр ул Әниемә. Шуңа күрә бу 11 мартта булачак концертның исеме дә Әниемә дип атала. Ул бит ятимлек кичергән, ятимлек күргән һәм әнисезлекнең нәрсә икәнен белгән җырчы. Шуңа күрә аны бик эчке кичереш белән башкарганга күрә халыкның күңелендә һаман да яши ул.
Хәйдәр абый, менә безнең өчен Татарстан радиосы өчен дә, хезмәткәрләре өчен дә Флора Сөләйманова исеме ул инде бик кадерле, безнең өчен бик күркәм исем. Ни өчен дигәндә, Флора ханым 60-нчы елларда менә безнең Татарстан радиосында эшли. Шушы урында без инде аның Әниемә дигән җыры белән тапшыруыбызны дәвам иттерербез.
Инде буй җитсәм дә, мин сиңа сабыймын, күңелің назларын өзіңнен танимын. Бұрышты сиңа мин, әнкәйім алтыным, сиңа деп өзіләдім дүнияның басылым. Ай білән қияшны берем деп ойладым, үріліп алырға жетмәді бойларым. Қадырләп өстірген мен сенің жемәшім,
құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Татарстан толқынында программасы. Бізде бүгін қонақта Татарстанның халық артисті Фердинанд Абый Сәләхов һәм аккомпаниатор, Россияның мәғариф отличнигі Хайдар Абый Сафин. Хайдар Абый, сіз Флёра ханым белән менә қойшаннан таныш.
74-нче елда килгән идем, быел 50 ел була мин филармонияга аяқ басып кергәнемә. Шул көннән башлап мин Флёра апа белән таныш, без якташлар да. Аның биографиясын мин бик яхшы беләм дисәм дә була, чөнки бик күп еллар бергә уздык, ризык бүлештек. Һәм соңгы вакытларда да безнең Илхамият төркеме бит оешты филармонияда 12-нче елда, 14-нче елда Кадим Назыреч Нуреллин теләктәшлеге белән. Шунда ул безнең бик актив катнашучы булды. Һәм әйтергә кирәк, кая гына барсак та, филармония коллективы белән шушы өлкән артистлар катнашында ул бик теләп йөрде, һәм аны теләп бик яратып каршы алалар иде. Элеккечә хөрмәтлеләр иде. Әйтергә кирәк, ул үзен бик гади тотты инде, бернинди аерым игътибар үзенә бернәрсә сорамады. Ул безгә Селейдин үзенең авыр язмышы турында, монда бу урында мин әйтеп кенә китәсем килә. Тукай сүзләре белән азмы күрдем какканны вә сукканны, мин ятим бары тик маңгаемнан сыйпап үстерде милләтем дип язды бит инде Тукай. Флорапаның да язмышы бер дә җиңелдән булмады бит инде. Бала вакыттан ятим калып, сугыш еллары, сугыштан соңгы еллар, аннан соңгы да бит инде ул бик рәхәттә яшәде дип әйтмәс идем. Аннан соң инде ул без филармонияда бергә эшләгән вакытта аның иптәш хатыны вафат булды да, Рәйсә ханым бит инде. Һәм ул шушы үзенең дус хатынының иптәшенә ул васыятьтә әйтеп калдырган булган икән мәрхүмә. Шуңа тормышка чыкты һәм бик матур итеп алар яшәделәр. Ул балалар вакытта кичкенә иде әле, аларның шул хәле яратып, искә алып сөйлиде аларны үстергән вакытын. Бу гаҗәеп хәл иде инде.
Бу бит үзе дә инде күп нәрсә турында сөйли.
Күп нәрсә турында сөйли ул. Әйтеп бетергесез, киң күңелле кеше иде Флёра апа безнең.
Ул үзенең ятимлеге турында зарланып, ах, орып,
юк, юк.
Нитеп аны нинди бер зур трагедия итеп сөйләмиде.
Юк, юк.
Әйтеп кенә китәләр. Мин шулай булды, шулай булды, шулай булды, шулай мин язып, шулай булды. Ул аңардан бик канагат иде. Ул аңарга бик сөенеп түгел. Мен бит инде кара кайгы иттереп трагедия ясап та сөйләргә була. Ул сөйләмиде ул аны, ул аны.
Үзенең язмышы итеп кабул итә иде.
Язмышы иде ул, конфликт.
Алла абыйсы аларны бик яхшы карап үстерә бит инде. Алла абыйсы була шушы безнең әй нанымнар дип инде безнең якташыбыз бит инде дигән үзеңнән кичкенә рәтләргә шулай итеп. Шул хәлле ул безгә җылы итеп сөйләйде үзенең нелерен.
Сәхнәгә килү тарихында бик ни аның кызыклы, ул бик узагы әйләнеп килә инде сәхнәгә. Горки клубында Сарасаты кызы хорга йөри ул Сарапа аның игътибар итә. Гомумән Флёр Сулейманованың тавышы ул халыкчан тавыш, ул самородок дип атала. Татардан да сүз юк, урысчасын гына беләм. Самородок ул шулай туган, аның сулышы тирән иде, ул зур сулышлы иде, диапазон зур түгел. әмі ләкен ол бік жинап тауыш, микрофонға бият атырған тауыш, әм ол шыңа көрі язмаларда біттіз язылайды, аны язмалары, тіге қырғар тапқыры язып, аны тетіп, аны монтиру тетіп тұрмайлар еді. Тұп-тұрып баса да жырлыдай еді ол, анан саң енді мұнардан да яқшы язма керексе, башқа күші болға кейсен ел деп көледір еді. Әйе, ол проблем есам етір еді, әм өзінің тауышы білен неше ішілерге екен бік яқшы біледір е. Керсе, ол бір нендей де вокал мәктепләрі, консерваторилер, училищелер ұзмаға. Ол шулай туған, шулай жерлі еді ол еді.
Міне мұнда
Фердинат... Қатар бік яқшы еді,
мұнда қайдар бейден. Міне шушы әнеме деген жерға келі әйленіп қайтсақ, міне мен бүдінде Илғамия түркімінде 70-тен артық концерт тиіштірдім. Ол шетелкелерге де шықтық, Татарстанның бір көп ауыл шәһірлерінде болдық. Міне ең есте қалғаны, біз бетінде Фердинат Нәйтесі де жоқ, менің де бетінде бір көп жыршылар көргенім болды. Исенбаевларын көрдім, Магомаев, Зыкиналарды, Илхам абиға ойнау насип әйледі, Әлфия апа біле. Міне Ижау қаласында бір ер жігіт мінді де, Фердинат шахит енді, әнеме жырнасын тізленіп, Шешек тапшырды. Ер жігітінде ол чешмеден су ішкенде, тізгіні байрағыны үпкенде, присяга бергенде деп айтқанда, абы Фүлер апаның да бұл мен мұндай халлік бергенім болмады. А енді Уфада 1100 кішілік залда қатырыңда бір 10 минут шамасы тұрып басып халық қол шапты. Әбіт бұл халлік данны 80-ге жетіп келген кішіге көтеріге де бік еңгіл төгілді біледім мен.
Бік ауыр келді ол бұл мезгілілерге. Чүнкі Татар Жерстанғатының алтын шырында аны шығу вақытты. Чүнкі мұнда Дәлей Хақисматуллиналар, Фәхри Насыртиновлар, Сарасат, Азат Аббасовлар, мұнда кім нергін айып, әлі қайдарлар шықмаған әлі ұлақта, Тахирлар шықмаған әлі аныңша. Бүтінсі жоғары білімлі Ленинград консерваториясынан келгендер, Мәскеу консерваторияларынан келгендер, опер театры гүрілеп шылап тұрған вақыт. Әлбетте енді мұндай тауышларға иқтибар ол вақытта болмағанды. Радиода ішілеген вақытты олан бекіста қолланған.
Әйе, матуритім.
Міне, да, сабырғана. Ол күткен өзінің вақытын, әм анын өзінің вақыты келді. Міне, соңғы йылларда енді ол қойғаннан соң бек қадірлі. Міне Илхамия түркімі деп айтты қайдар. Мен аның әр вақыт алып барушысы едім, жетекшісі, ұйыстырушысы қайдар еді. Әр вақыт менен шығарғанда, мен бір қашанда Флюр Сулейманова деп айтмедім ана. Ярлап бітіргеш кін айтады кейін. Әнеме деп айткеш, халық өзі ақырыра тұна дұрыз. Залдан қышқыра бартылар еді. Флюр Сулейманова деп. Шынки, аның мәне шушылы жыры. Анар Гүлшахи де жыры. Мәне фильмға да кірді, ақша шәклер де бетенді. Аның шушы тауышы, емшақ тауышы, ол дәуалы тұрған тауыш. Кішіні тынышландыра тұрған, экстрасенсорный тәсірі бар аның тауышында. Ол бүтін кішілерде болмай. Шоңа көре ол халыққа бектес керек, әм қалғаны өзетті.
Білемі болмайшы да, мен шушы сабырлығы білен, характер білен, таланты білен, өз орынын
таба білен. Табиғат
маңы білен.
Маңы білен.
Маңы білен.
Сақлап қалайын.
Кең тұрыс маң. Ол әр вақытта жырының нәрсе торында барғандығын аңлайды. Бар бик мұңылылар, бик жоғары нота алушылар бар, бик тез жырлаушылар бар автоматически. Әмі ләкен іштәлікке кіріп бітте білмегендер де бик көп. Флюра Паул бик көп оқиды.
Әбік кішаңа бік нәк иқтибар еді Фердинат абай. Кішаңа аңлап жатырмын.
Сафта таржеткенде между прочим, ол бик көп оқиды. Ну, газет журнал оқып қана,
дүние классикасын оқиды.
Зор жасы болып болмай. Ол әр вақыт оқиды. Бірақ ол гүл
кітап білен. Кітап білен ие. Гастрольде гүл кітап білен болды.
Мен 43 жыл сахнада екі ғана кісі білем. Басарим Ибрагимованың, бірсі Флюра апа, әр вақыт кітап оқып отыралар. Алар гүл оқып отыралар.
Құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Татарстан толқынында программасы. Бізде бүгін қонақта Татарстанның халық артисті Фердинат абай Сәләхов һәм аккомпаниатор Россияның мәғариф отличнигі Хайдар абай Сафин. Енді біз қазір Флюра Сулейманова язмасында Гүлшахида жыры белән дәвам иттерәбез. Жәүдәт Фәйзи музыкасы, Габдрахман Әфсәләмов шигыре, фортепиано партиясын Екатерина Соколова алып барған. Фердинат абай,
мене сіз айттыңыз ғой, Екатерина Соколова дедік. Ол өзінің ижатында бір қашан да жоғалтпаған білімді кісілерден үйрену сәләтін. Бұл бүтін кісіде болмай. Таңнамалар да қайырлар, өзінен кін шылап тек тұра. Екатерина Соколова жоғары білімді пианистка. Ол радио комитетте ішілен кіші. Ол Соколоваға қошылып, халықшан тауыш білен бік көп жырлар яздырған. Ол үйренген Жәудет Фәйзиден әлбетті жөді, Сәйзі консерваторияда оқыта ол вақытта, сальфеджі, музыка білгішілерін оқыта, теоретикларын оқыта, әлбетті ол онардан да көп үйренген. Ол кеңесілеріне, шынки...
Кішіні тыңлай білген зор сәләт бойы
мен? Мен бұтырда арын өзі біле де сүйлешкенім бар. Хәм мен аның жырларынан жек жырлау манерысында ішітем, ол шоқ мүмкіншіліклерге үйренген. Мені фәкәт профессионалар ғана біле бұл алымнарыны. Ол Флеропалада іштіле, шағылайды. Үйренген ол.
Ferdinand abi biz indi qabattan mana 11 mart kunini aylanib qoydik. Hali Anima degan Flora xonimga bag'ishlangan iske olu kishasi kimlar qatnasha bizning hali konsertda.
Bu konsertda bizning Flora Pavlov birga sahnada shoqta yillar ishlagan jurnalistlar da bor. Bunda Minday Zirlim, Zeynep Ferdinova, Vili Usmanov endi uzoq yillardan beri sahnada ishlab kelgan soy. Yoshlar Alin Karimova, Ozod Karimov, Asal Yarvaranda, Rafael Jalaliyev varanda, Elmir Gilvanova, Zarina Hasanchina bor. Рафине барган юллина, Алина Гилмединова, Айгүл Сагынбаева менен биздин Башкортостандан келишек болуп, халык жырлаучы тоже биздин бир жакшы жырчыбыз. Татьяна Ефремова крашын жырлары менен инде ал албетте биздин таанылган жырчыбыз. Алмаз Хусейнов, Салават Шафиков, Фаткытдинов түгөл. Булат Закиров һәм махсус кунак Салават Фаткытдинов да булачак.
Хайдар абый, биз менен хәзер Флора ханымны эни буларак иске алыйк әле. Хатын-кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке әни булуда дигәндә әйме? Һәм сез аның балалары белән дә таныштырдыгыз.
Таныш, юллары менә дә килеп йөри. Аннан соң без ветераннар ырыбыз инде 1 октябрь көнне бит инде. Алалау көнне. Без инде ел саен Флорапага бара идек. Һәм ул бик олы хөрмәттә тәрбиядә яшәде соңгы көннәрендә. Бу инде әлбәттә әйтеп тора аның үзенең аларны ничек тәрбияләгәне һәм үзенә шушык Аллаһ Таала тарафыннан әйләнеп кайтты кадер хөрмәт. Бик кадер хөрмәттә булды ул. Аннан соң Фердинандта шаяртып сөйләйде инде бер гастрольдә вакытта бер кингә Казанга кайтты да. Дүрт балалы әни булып килде дип.
Әнисе Сүлер Сүлейманы юк кайтып китте дә, ике экзакны җитәкләп килде.
Әйе, аннан соң
дүрт бала.
Иң кызыгы шул.
Насыйп булгач.
Шул алар яратып сөйләйде инде. Хәзер бит инде ул вакытта талон вакытлар иде. Хәзер кер юарга тотындым да ди, парашютны салам ди. Үзеннеке булса алай күп салмасы, иң әле безнеке булганга саласың дип әйттеләр. Шул нәниләрне шаяртып дигән сөйләде. Менә
ни булса, ни булса, ул аны бердән сөйләмәс иде вакытта. Икенчедән ул аны бөтенләй биндәне игече ягынан сөйләр иде. Ул аны шундый
яратып,
ул аны көлеп шулай итеп, яхын итеп, үз әниләрендә кадерләмәгәннәрне күреп беләбез, андыйлар да бар. Без төнне кайтарыйк, төнге 1-ме, 2-ме, 3-ме инде гастрольләрдән кайтабыз инде, Уфаны кайтып тутырайк. Кайтып туктаганда аның уже улы машинада көтеп утыра. Без әле такси чакырып утырабыз. Бездә дә бар балалар, әлбәттә безнең.
Без балаңнан да күрмәскә мөмкинсең
әле. Без үзебезнең машиналарда утырып барабыз инде. Ә Флора апаның баласы көтеп утыра, каршылыйлар, китереп бирәләр, каршылыйлар иде. Балалар менә хәзер шушы үзенең вафатыннан соң да инде Булат бүтән әйберләрен эшләп китереп,
әйе, китереп йөрер менә.
Оештырган концертларга да балалар килгән бик күп. Алары да бар бу дөньяда. Ә Флора апаныклар алай түгел. Бу инде Флора апа кияүгә чыккач, балалар булгач, без сөрдегез, әни дип әйтәләрмесең дип. Юк, әни дип әйтергә түгел. Үзем әйттем ди. Чөнки әни дип әйтеп тә күрә алмаска мөмкиннәр ди. Флора апа дип әйтеп тә яратырга мөмкиннәр ди. Һәм шулай булып чыкты да. Флора апа диделәр, аларның үзләренең әниләре бар, сезнең үзегезнең әнигез бар дип әйтәләр ди. Беләсезме, бу нәрсә турында сөйләп, бу җөмләләр, аның шулкадәр олы йөрәкле булуы, бу балаларны яратуы, монда эгоизм юк, әни дип әйтсеннәр. Бу барыбер әни, барыбер әни, дүрт балалар.
Шуннан әйтәсе килә, беразды авырып китсәм, әзрәк кенә кәйфем төшсә ди, әй, сиңа концертка барырга кирәк, син тырдып кайтасың анда дип миңа шаярталар иде дип әйтәләр иде.
Без инде хәзер тапшыруыбызны халкыбызның урманнарда йөрдем дигән җыры белән дәвам иттерербез. Гөлшат Зәйнәшева шигыре Флора Сөләйманова язмасында яңгырый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәм, бүген 8 март халыкара хатын-кызлар көнендә, шушындый матур бәйрәм көнендә без яраткан җырчыбыз Флора Сөләйманованы искә алабыз һәм тапшыруыбыз аның иҗатына багышлана.
2-нче март көнне Павлихина урамында Абдулла исемендәге Дәүләт филармония концертлар залында билетлар бар. Аны яратучылар, аның тамашачылары өлкән буынмы, яшьләрме, бу зал көтә, һәм артистлар да көтәләр, әлбәттә, ашыксыннар. Көннәр бетеп бара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз Флора Сөләймановага багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Бүген без кунакта Татарстанның халык артисты, танылган җырчы Фердинанд Сәләхов һәм Россиянең мәгариф отличнигы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, аккомпаниатор Хайдар абый Сафин булды. Татарстанның халык артисты Флора Зияддин кызы Сөләймановага багышланган тапшыруыбызны дәвам итәбез. Флора Сөләйманова иҗатында осталык һәм остазлык мәсьәләсе аерым бер урын алып тора. Аның иң беренче музыка укытучысы, сөекле композиторыбыз Сара Садыкова үзе булган дигән идек бит. Флора Сөләйманова гомре буе үзенең остазына рәхмәт әйтеп яши. Ул биргән гыйлемгә, аның мәктәбенә һәр вакыт тугрылык саклый. Менә әйтик, газетага биргән бер интервьюсында ул мондый фикер әйтә. Сара апа, мине гап-гади эшчене, мехчылар фабрикасы хезмәткәрен җитәкләп диярлек җыр дөньясына алып керде. Әбер бәйгедән кайтканда, Сара апа, гани бригадасына үз кулларым белән биреп җибәрәм, юкса үземә дә син бик кирәк. Күрдеңме нинди уңыш казандың? Мин сине җырчы иттем, дип бер уфтанып, бер сөенеп сөйләп кайтты. Минем киләчәктән курку да көчле булган күрәсең, ачу да килгәндер инде. Нинди уңыш, үз кулларыгыз белән мине ирсез, гаиләсез тормышка этәрдегез, дип әйтеп ташладым. Сара апа шундый үпкәләде, юл буе башка минем белән сөйләшмәде. Җырчылар икешәр чарай гастрольләрдә йөргәч, гаиләсез була икән дип шын күңелдән инанганмындыр инде. Шөкер, әни булу бәхетләрендә татыдым. Тапшыруыбызны Сара Садыкованың Илдар Юзиев шигыренә язган «Чит илләргә чыксам» дигән җыры белән дәвам иттерәбез.
Алып жырла, әллә
Радио тыңлаучылар, бүгінгі тапшыруыбыз Татарстанның халық артисті Илһам Шакиров есіміндегі премия лауреаты Флора Сүлейманова иҗатына бағышлана. Әйткәнебезчә, Флора Сүлеймановның табиғаттан бирелгән матур тембрлы, толгын, әмма тирән тавышы бик күп композиторларның җырларын җәлеп итә. Лирик рухтагы әсәрләрен халыкка нәкъ менә аның башкаруында иштерәсләр килә. Бүйек композиторыбыз Рүстәм Яхин да үзенең Мустафа Нығман шигырына язган әниләр җырын Флора Сүлеймановага тәкъдим итә.
Oh, no.
Жыр ул композитор, шағыр, музыкант һәм жыршының уртақ иҗат җимеше. Менә шундый иҗади берлек турында сүз чыкканда, Флора Сөләйманова репертуарындагы дистәләгән җырлар хәтердә яңара. Безнең радио фондында саклана торган язмаларга күз салсак, жыршы 1960-1990 елларда актив иҗат иткән композиторларның барысының да диярлек әсәрләрен башкарган. Алар арасында Әнвәр Бакиров, Фәтхрахман Әхмәдиев, Җәүдәт Фәйзи, Бату Мулюков, Әнвәр Шәрәфиев һәм инде әйткәнебезчә, Сара Садыйкова белән Рөстәм Яхин җырлары аерым урын алып тора. Флора Сөләйманова җырчы Охангсоз, Илһам Шакиров иҗатына да мөрәҗәгать итә. Замандашлары әйтүенчә, һаман истә җырын Илһам Шакиров үзе Флора Сөләйманова башкаруында бик яратып тыңлый торган булган. Шушы җыр белән дәвам итик. Илһам Шакиров музыкасы Ләби Байтуганов шигыре. Яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Флора Сөләймановның иҗат юлын, аның тормыш юлыннан, фидакарлыгыннан, батырлыкка тиң гамәлләреннән башка күз алдына китерү тулы булмас иде. Аның яшәү рәвешен, кылган гамәлләрен, дөньяга карашын күздән кичерәсең дә, моң дигән бөек нигъмәт Ходай тарафыннан менә шушындый олы җанлы, якты күңелле кешеләргә генә бирелдер ул дип уйлап куясың. Бу чыннан да шулай. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров исемендәге премия лауреаты, татар музыка сәнгатенә үзеннән зур өлеш керткән Флора Сөләйманова иҗатына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Глюса Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.